kameras, un tas prasīja vairs saskaņots pašvaldību, viņš teica, ka mums tur viss ir sakārtībā.
Nē, nu mums bija saskaņots tādā, viņš prasīja, cik maksā noma, vagotiņš, respektīvi, cik maksā noma, lai uzlikt kameru uz tā tornīšu. Es teicu, sarunājam tā, ka neko nemaksā noma, bet tāda norma, ka tās kameras pieslēdz mūsu weblapā. Tā mūsu saruna palika, es tāpēc domāju, ka...
Man ģirds vispār nezinu, man darba.
Nu, man vagotiņš to prasīja.
Tad nesaprot, nu, cik tie tās kameras un cik tie liktsēja, bet nu, tā ir viena kompānija, kas taisās likt. Dagnis pats bija, nu, tur tāda tehniska parametra, ko es nevaru pateikt, kas ir kamerai, tāpēc es caur sevi to nelēdu, es viņu savienoju ar mūsu nu, serverus, ar datateksu, jā, datateksu, kas mums uztur visus kameras, mājaslaps, visus serverus, un viņi savstarpēji komunicē, viņi tur saprot, mm-hmm. bet, es saku, zinot to datateksu, viņi ir jāpabaksta.
Pamaksā, jā.
Viņi datateksu tāpat bakstās, kā viņi bakstās jau pūkstīju. Viņi savus pakalpojumus ir ņem no tās firmas tagadējās, no bijušiem zibenzeļiem, kas tagad saucās savādāk, ar kuriem šitā lieta, ko es tagad esmu uzrakstījis, tiek kārtu. Tad būs viena firma, kas nodarbosies, un kas jau nodarbojās ar visu video kameru apkalpošanām, ieregulēšanām.
Tas tā būtu tālāk,
kā ir projekti.
Jo tas jautājums
arī pacēlās. Neviens neko vēl nezinu.
Pacēlās par to, kas ar to maksās, jo toreiz, kad es interesēju, ka tās mūsu kameras liks, tad viņš pa divām kamerām vienu vērbu, lai vienu pavlos tā par darbu, lai viņu savienotu mājas lapu, es nezinu, cik kaut kāds stundu darbs tas ir, prasīja 189 vai kaut kas toreiz, mēs jūs piešķirā 200 eiro es ielikām budžetā. Tagad par to savienošanu, kas maksās, vai darbums pats ar mieru, vai tur būs tā kā ikmēnešu maksas, to neviens nezinu.
Alfred, varbūt tad arī savest, vēl tevi pa vidu vēl tur iekšā ar to, ko mēs iedodam to naudu, slēgsim to uzturēšanas līgumu, tad nu pa trijiem varbūt tiekas galā.
Ar ko ar Dagni?
Nu ar Dagni, ar datateks, un ar, nu, jo datateks mūsu lapā jābūs.
Datateks.
Tā.
Jā? Viss vēl kā vērga, lai lika, tad jau arī bija runa par to online, un arī tikai beigās palika visi bēgs.
Nu vēl bija tas pats online.
Jā.
Varam vienoties. Un varbūt Jānis arī pireiz tad noskaidro, ja, bet kur viņi slēdz arī pie policistiem klāpes pārlost, viņš nav?
Mums ir.
Nu šobrīd vēl gai.
Jā. Caur internetu dabosim prom, jā, viss un dējams uz policiju.
Tad tur arī saku mums.
Bet es jau būs līdz rudenim?
Ko?
Līdz rudenim būs gatavs?
Es domāju, ka pat ātrāk tas būs, jo patreiz tie puiši nav Latvijā, bet tikko kā jums atpakaļ, tā tūlīt braušu.
Augusts.
Nu, jūlijs, augusts.
Nu, līgumu arī slēdzam tikai tad, ka puiši Latvijā mums nevajag uzturēt sistēmu, ja puiši no Latvijā maksāt kaut kādu abonēnu maksas.
Nē, nedarīs.
Neprāt.
Jā, un cik ir apmiņa, cik ir apjoms. Pēc nedēļas vienam kādam kaut kas, kad dati vairs nav. Jā.
Man liekas, ka mēnesi glabājās, ja nemaldos arī tādu birunu.
Nē, cik tā kamerām izšķirtspēja arī.
Te šīs, kas ir uzlīgs tagad Pāvilos pilsētā, tās apaļās grozāmās, viņas ir jaudīgas, viņas ir labas kameras. Un arī ostā.
Jā, vai tā ir izšķirtspēja, vai tā, ka mēs tagad krāsu atšķiram.
Nu tagad ar mašīnā, tā, ka nevar nomurs. Pa dienu var nomurs redzēt, pa nākt nevar. Pa dienu redz. Jā, paldies par līdzinājumu pašu. Jā, par līdzinājumu pašvaldības projektiem, vīzmi dēļi, ko mēs komitejas ēdē arī izrunājām, vēl bija daudz punkti, Daina nav. Tu nāks kaut ko stāstīt arī? Lūdzu stāst, kāpēc tu gribi no mums naudas? Tad Daina arī par svētkiem nav līgojis, bet taisījus tāms, cik es sapratu, jo šorīt viņi parādījās e-pastā, ko man vīzam rādīja, un kopējās naudas ir 42709 eiro, no pašvaldības tas būtu 7412, un otrs projektiņš, kas ir pulkstenim, kur mēs pirmo kārtu jau esam līgumu noslēguši ar Vergals. Jā, aizmirst nosaukumu. Nu, Vērgalnieks tur ir vadītājs un ir līgums noslēgts, tā ka kur katru brīdi ir jāuzsākās pulksteņi pirmās kārtas būvniecībā un uz otro mēģinam startēt ar visām labie kārtošanām un tādām lietām. Un tur ir kopējā summa 28,870 un no mums prasās 4,329.
Pulksteņi 8,000?
20.880 kopējās labiekārtošanas. Tur bija tas tautstarps, tas raksta to broģerālu, kad varbūt atceries, ja
neatceries.
Tas ir skvērs. Tas ir skvērs. Tautstarps, soliņi. Par to pirmo naudiņu mums tikai sanāca pulkstens, elektrība un vien gājie celiņš, kas neies gar kurzemnieku māju, bet ies par dzintars, nu loģiski, kas ir nevis tur pasēm. Un par cik tā izdevība un Daini, tad mēs arī varam uzklausīt, ko viņi ir tur sadarījot.
Nē, kā es beigās par visu ko, jo... Nu, es varu pastāstīt, kā man gāja mākslinieki.
Nē, tad pastāsti, kā tev gāja, bet tu nesēdi, kāja aizēd, apsēdi. Mēs tā slikti jūtamies.
Tas ir mērķis tagad tā ne.
Jā, nu, man arī jāsties kājas.
Ak, jē, jūtē. Jā. Nūrēd. Cik jūtē?
Nūrēd.
Nē, māksliniekiem redzējums ir pavisam savādāks, nekā es to varēju iedomāties, un viņi man norādīja, ka ne jau mēs te saules mūžu dzīvoš un saules mūžu strādā.
Taisnība.
Ka man ir, kad visam ir jābūt tam, ka visam ir jābūt tādam, lai saprastu ne tikai šeit un šobrīd, bet lai kad tam ir jābūt paliekošam, un kad visai tai mājai ir jābūt vienotai savā stilā. Kad viņi šeit, jā, viņš šeit grib vienest koku, metālu un spoguļus, lai vizuāli te paplašinātos un viņi un tā tālāk un daudz, kas es no sākuma strīdējos pretī, pēc tam es stāvēju klus un klausījos. Pēc tam es aizgāju mājās, iedzēju nervzāls un gāju gulēt. Tas ir tā, tas, ka viņi katrai lietai pieķerās un skatās savādāk, tas ir, protams, nu, man atliek tikai ļauties. Jāsaka tā. Tas ir viss, ko es par šo varu teikt. Jo, viņi man uzklausīja ļoti ilgi, un teica, jo es vairāk izstāstīšu, lasīju vēstures materiālus un tā tālāk.
Kas ir
mākslinieks? Mākslinieks ir Gaids Burvis, kas ir Ģirta Burvijā dāls, un Vītola Velga, kas savukārt ir mani meita. Viņi, nu, ko viņi jau pazīstamākie darbi, kas ir Engurē Zušu parks, kas ir viņi, tas visas tās akmenī kaltās lietas, tur plektas un vielais zēmiņas Oskars un tā tālāk. Mm-hmm. Un tas ir tā, mēs visu šķūni izložņājām, visas tās lietas, kuras vēl uz tajies kā nav atrastas. Un...
Bet tad, Daina, tas tā sākotnējā doma, ka tevi kaut kas interaktīvs, tas vairs nav.
Tagad... Būs arī ekrāns liels, bet nu spēle tā, es nu nospriedu par to spēli, ko es no sākuma runāju, kur maksā tā kā 15 000 viena spēle. Tur nospriedu, bet būs liels ekrāns ar aplikācijām, ar vēsturi, tas viss būs, tas viss tur iekšā, tie ir iekšā. Tas nav tikai vizuālais, nav tikai mēdās. Tas ir tev, nu... Tā, nu, augšā būs kinozāle ar ekrānu, projektoru un krēsli 35 un plaukti bukletiem, suvenīriem, eksponātiem. Te, nu, tā doma ir tāda, ka lai varētu atbrīvot palodzes apkrāmētās, uz palodzēm būs, tur būs plaukti, kur palodzes būs tur kaut kādu nolokamu galdi. Nu, Nu, tā.
Bet tas viņas skatījums, jūs saprot, krasa atšķīrās no tā vēl.
Nē, nu neatšķīrās. Man vienkārši, saprot, man vienkārši katra lieta, kura te ir gājusi jau caur mani. Nu, protams, es saprotu. Es saprotu, ka šī tāda krāsa sistēma neder, jā, bet nu, katrs, pat tas beigas ir mans iegūmums. Es jau būtu gatava viņu pārkrāsot, lai viņš te iederās. Viņiem skicis nav, skicis nav vēl gatavs, skicis man ir sūtīts uz telefonu pa gabaliņam, bet jauns jaudīgs dators arī visai bildu skenēšanā, nu tas viss ir gaidu, tā ir iekšā.
Bet, nu, laikmetam līdz jāiet, varbūt.
ar kopētāju un, un, un tā.
Bet tad tā vieta eksponātiem, tad tā ir vēl mazāk būs nekā tagad ir, jā. Tā, tā, tā,
kā... Kāpēc viņam jau?
Nu, es saprotu, ka tā kinozāla augšā un tā.
Kinozāla jau bija normāls, jau paši sākumi.
Jauno
arī vai skursteni šito pusi no skursteni šito pusi
es nevaru iet
senlietas tur senlietas viss tiks pacelts uz podestiem jo tagad tad stāv pie zemes vien daļu uz visādām pielāgotām kastēm un 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 tumbačkām un lādēm un nu tā viss lai būtu vienāds vienāds stils lai viss būtu viegli tīrāms nu, nu tā apkopjams
Bet kultūras nams nav piemērotājs.
Es
nezinu. Kā visu nebūs tur jau tā kā mucā, ne?
Es domāju, mēs saucamies senviet krātuvi.
No jā, labāk jau tad
tie tajā, teiksim, kāpēc ar kinozālu, kāpēc iespēja skatīties filmus. Mums ir ļoti daudz vēsturisku materiālu, vēsturisku filmu. Mums ir filmu 777 aptumšoties Ziemotnē.
Tas
gan. Es esmu sarunājusi ar Gundaru Aboliņu, ka viņš mums, ieraksta video versijā šo stāstu Vilis Velde par Gaigar jūru un to gabaliņu pa Ziemotnē. Tas tiek tiks Ziemotnē, nu... No sākuma centāmies norunāt par to, cik tas maksā, un tad beigās es sapratu, ka tas būs dāvinājums. Ka tas mums nemaksās neko, vienkārši 10 minūšu video rullīts. Un man gribas, lai tā vēsture ir viss tev un pieejams arī atbraukt grupas vai atbraukt skolas bērnu un damas filmas un, un tā tālāk. Bibliotekā viņas ir, jā, nu, bet neviens jau viņš tur neskatās.
Mēs šeit skatās.
Jā, viņam ir kaut kā seminārtelpa.
Jā, tā kā arī kā seminārtelpa. Un vēl viena lieta ir, kad es esmu runājis ar mūsu zvejnieku apvienības ar Gītrāčām, ka nu, te varētu notikt arī zvejnieks apults un tikšanās ar vidas ekspertiem un tā tālāk arī tās lietas. Nu tā.
Es jau domāju, mums tā lieta ir jāatbalsta, kamēr mēs vispār to varam un kamēr mēs te vispār esam. Tas, kas ir sāks, tas ir jāpabeidz, un tur nevajag divi
dori. Ja to naudu var darīt.
Vēlos, kad nākot, nē.
Nē, naudu ir jādara.
Mazs,
Nu jā, nu jā, mēs runājam vēl par šo māte, piemēram, nu tagad šogad ir, ai, man nav cipari, bet vēl cipari ir, nu gada sākuma, no atklāšanas sākuma 1200 apmēram apmēram vairāk 1300, jā, 130 pakalpojumi. Šogad 287 man liekas apmeklētāji.
Ar visu krīzi.
Labi, divas kāzes arī. Viens darba kolektīva apmeklējums. Nu, tā kā, tā māja ir tāda, kas cilvēkiem patīk, ko viņus piesaist. Un piedarām vēl viss nāk arī no muļas. Viena liela daļa, kas tur apmetās nāk. Es te jau labi svētos, es jau te manis te mirdīju, bet...
Izklēju kaut kādā meklēju.
No 19. datuma līdz 25. Tur bija viss filmas pilna noslodz.
Tur vispār noteikums,
jā? Jā, nu, tur bija viss tā kā...
Man arī piedāvājums, tomēr, ja mēs to bērnu esam radījuši, kā to māja, tā var salīdzināt, tad arī viņi pabeigt. Un otrs arī labā ziņa, ka šobrīd diezgan brīvs tās naudas izskatās, kad arī cerības, ka mēs varētu arī dabūt. Un otrs ir trešais, kad finansējums ir reāli jau tikai vajadzēs nākamā gadā, jo kaut kādi 4-5 mēneši aizies, kamēr viņu izvērtēs to projektu, un tad jau ir decembris un būs jaunais budžets. Un es domāju, ka mēs atradīsim gan 7000 un 4000.
Jā, tas vai visu to, kas te ir ierakstīts, vai visu to atbalstīs lielais projekts, tā jau arī ir cita lieta, jo te ir iekšā arī lielās...
Ārā neko neņem parasti.
Ko lūdzu?
Ārā neko neņem. Jā,
jo lielā izkāpšana arī pie jūras mājas apgaismo, tur kaut kādā spoguļa metālā un ar gaismiņām un tādu pat arī te maziņa, nu tā.
Man piedāvājums atbalstīt. Jo 29.
Jā, projekta sniegumā. Es tieši tā patās. Tagad es esmu ar visu samierinājusies, un es jau pa druskai cenšos saprast, kā tas būs. Un man jau cits sāk gavilēt. Bet pirmā vakarā es tiešām pārgāju mājās, tad ir...
Vēl negavilēja pagaidīt kāds mēnešs, un tad es tev pateikšu.
Nē, nu tas jā.
Es tev pateikšu pirmajam. Param vienoties par
mēs. Jā.
Param. Paldies. Jā. Par neksmā īpašam parāda piedziņu. Pie mums ir griežies zvērnā tiesa izpildītāja Dacets Gojeva, kad mūsu īpašum, mūsu novadā ir īpašums, un vai nav parādi, un parādi ir kopējie 236,28 €, visticamākais jau, kad iet uz kaut kādu tirgošanos, visticamākais, ir piedziņa. Dodam savu,
ja. Stopus, ja.
Savu aicājumu klāt liekam. Ja. Paldies par neksmā īpašumu nodokļu atvieglojumu. Sarkanais krusts bija iesniedzis par to, ka griba atvieglojums dabūt atpūts ielai 12, bet atteikt atbrīvot nekustamā īpašumu nodokļu, kurai pieder zemes gabals atpūtas 12, jo nav ēkas un pūves. Ja. Ir tikai zemīti viņiem. Tad mēs zemītē nevaram iedot. Mēs nevaram ēkam. Viņiem, Andri, agrāk bija tas īpašums, tur, kur sarkanais krusts aiz, ka brauc uz benzīntām labā pusē. Neapceries.
Jā, mēs runājam.
To viņas nepaņēma, mēs viņiem iedevām tur pie... Tur, kur tā mežiela 7, bet vēl tur iekšā. Tur, kapu pust. Diezgan nekurien.
Bet tur jau nekāda lielākā mums vaksīja,
nav. Ne, tā ir nekasumā īpašu nodomu.
Jā, es
arī visticamāk. Visticamāk.
Tā kā zemes gabals.
Zemes gabals. Līdz. Nu, ja likums to neļauj, tad mēs nevaram arī palīdzēt. Sastais par štats vietas izveidošanu bāriņtiesā. Jā, nu kāds pasako līdz arī bāriņtiesai. Vispār, kas notiek par bāriņtiesām, tad esmu dzirdējuši, lasījuši, ka visā valstī iet un palīdātums reformas un izglītības prasa stingrākas un lielākas. Un visticamākais tuvākā laikā arī bāriņtiesas pāries arī zem Labklājības ministrijas patjautībā un beigsies. Bet, ja ir iespējas, tad logums būtu atbalstīt un kaut kādas iespējas jau mums ir. Lai mēs to mūsu bāriņtiesu šobrīd vismaz varam godīgi aizstrādāties līdz reģionālajai reformai un lai arī savestos iepriekšējos darbus un nepadarītos darbus arī kārtībā un lietas, tad lūgums arī ir atbalstīt par vietnieku. Ja tādu mēs dabūsim, mēs īpaši pārliecinās par mēģinātu.
Tad laikam jāpalabo uzvārts un vēlējām Krupskai. Lēdumā.
Janok.
Varam atbalstīt,
jā?
Šis ir īslaicīgs, man liekas, process, bet nu mums ir jāmēģina kaut kas saglābt. Paldies. Andri septītais. Iespējams
savu. Atvaļinājumu domas priekšsēdētāju. Ikgadēja apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana no 20. gada 29. jūlijā līdz 25. jūlijam. Ir sakrājušos neizmantotas atvaļinājuma dienas un zemjām piešķirtu. Tas ir atvaļinājuma 7. kalendāras dienas. Ja? Ledīsim jāpamlaidus.
Paldies! Ledīs. Par nekustamā īpašam atsevināšanu atver 13. Kur arī veikts vērtējums. Arī jāsaka, diemžēl, žēl īstenībā tā cilvēki ir, jo viņi ir izremontējusi to dzīvokli un pats sev pacēlus dzīvokļu vērtību. Jā. Bet, nu, daudz un maz 6 000 eiro, ko mums Interbalti ir iedevis. Piedāvājumi cilvēkam. Un ko nu viņi saka, vai nu viņi maksā uzreiz, vai.
Bet to ir tā nesamērīgi liela cena par dzīvokli.
Nav nesamērīgi, ne, bet viņi pacēlu svērtību, nu, ar viņi samainījusi logus, izremontējusi, un pats vērtētājs visu to vienu.
Jā, es man pati jau maksājusi un vēl dabūt.
Nu jā, nu tādā ziņā žēl man. Jā, netaisu,
bet ko tu mājā dzīvokli? Cik istabas viņam ir?
Divas.
Divi?
Nē, divas
kvadrāti.
Nā,
divas
visticam.
Tas nav. Nav lēti?
Nav dārāk.
Nav dārāk. Nu, cik ir tik mums? Jā. Jā, dodam. Paldies. Sīmaņa 2. Arī Interbaltija ir novērtējusi 459 eiro. Un Sīmaņa 3, kur par blaku. 440 eiro. Tas ir kaut kādu kvadrātu. Tas ir tā cilvēks, ko to māju visu gribēja būs par tam dzīvokli. Jā, vai ne? Ko tad?
Lodam.
Paldies, Inti. Nu jau, tad tas stāsts bija garāks. Mums komitejas sēdēja atceraties, kas bija. Ar visiem tiem īrētājiem, jā? Ja? Dot atsvināšanā nekustamo īpašumu Inti. Kas sastāv no zemes gabala 1 hektāra platībā un zemes gabala atrod dzīvojumā māju. Pasūtīt vērtējumu. Bet, nu, vai nav jādomā par to cilvēku, kiem, kas tur dzīvo?
Bet tur tika runāts ar viņu, un viņš teica, ka viņš sādās arī viņu. Pagaidām. Labi. Bet vienalga jau. Pašvaldībā ir tā māja, ka pašvaldība ir jāpindalīgi mežā, neteiksim. Nu.
Īsti nevajag.
Un tur viņi ceļas, viņi skaitās to komunālajiem apsaimniekošanu, ne? Un kā ir loģīt, tur galīgi, tas nav.
Ne, man par to māju nav tik daudz žēl, cik par tiem cilvēkiem.
Nē, cilvēki, nu, trīs, tā, tur ir.
Trīs pat viņi?
Trīs, divi brāļi un sieviņi. Tur bija tāda metena, ka tur to problēmas. Nē.
Nu, strādātāji viņa krietni, cik es saku.
Ko?
Strādātāji viņa krietni.
Jā.
Kas? Tie īrnieki. Jā, nu pat.
Cik es strādāju? Mēs tikai strādāju.
Varam? Jā. Dodam īns, lai vērtē. Un kaut kas. Bet, nu, katrā ziņā tajā vērtējumā arī noteikti vajag ielikt tiekšā, ka tur ir īres, nu, ka tur ir deklarēta cilvēka. Nu, lai to zina, ka kāds pērk, ka viņš pērk ar kaut kādām saistībām. Un ar krietām saistībām. Nu, jā, nevajag maldināt vienkārši to pircēju, tad beigās Jānis
dabūt. Tad skatīties arī tā, ko tad kaut
kas skatīt. Tad es cenu.
Tur es domāju, nevis paceļās ceru, bet nolaižos ceru. Paldies, Gīns.
Par ikgadējā konkursu sakoptākā sēdpālos novadā 2020 nolikuma apstiprināšanu. Komitejās izskatījām projektu koordinātors Vizmas Ģēģeris iesniegumu par konkursu sakoptākā sēdpālos novadā 2020. Izsludināšanu, konkursu nolikumu, vērtēšanas kritēriju un komisijas sastāvu apstiprināšanu. Visi ir iepazinušies un izsludināt ikgadējo konkursu, sakot tā kā sēd, Pāvlos novadā 2020-2022 apstiprināt konkursu nolikumu, kritēriju, vērtēšanas komitejas sastāvu. Vērtēšanas komisijā ietilps Vizme Ģēģere, Andris Zekauns, Anda Uzare, Mairita Pumpele, Velga Freimane, Anita Sprudzāne, Anna Brūkle un Marita Kurčānova. Varam apstiprināt?
Tā zemnieks zemniecības
tas nevienīgi
tiekšā.
Kaut vien
tas ir jau uzņēmums.
Tas jau nav uzņēmums.
Yes,
tas ir zemnieks zemniecības.
Bet tur bija tieši par laukus, ne?
Nu jā. Jā, tieši par tiem laukiem varbūt.
Man tad zemnieks saimniecība nav
uzņēmums.
Bet viņš neiet zemnieku
laukus. Es domāju, ka viņš tā arī iet. Nē, viens sēts, nē.
Lauka īpašums, viens lauka īpašums ir, man piedara varbūt vasarnīca, var teikt, un 100 kvadrātmetri. Zemnieku saimniecība ir zemnieku saimniecība. Tā varētu būt gan tie visi lauki, gan māja, gan kaltes, gan viņu, var teikt, viss.
Bet veikt, tā vajag, ka tas lauka uzņēmējumā pieskaitāms.
Uzņēmējumā darbījumā, jā, tā vajag.
Nu, ir, jā.
Protams, cits jautājums, kā ir salīdzināt, kā ir tāda saimniecība, jā?
Ar manēju nevajag.
Ja pārstrāda zemnieku, tas ir cits jautājums.
Bet tad tam vajadzēs sījā, un tad būs akcija, jo es teicu, nevajag tālāk.
Nē, tik jau var teikt, varbūt, ka nē. Tik smalki, nē.
Tāpēc jau tas ir uzņēmums un viss iet apakšā.
Tāpat ir, piemēram, pie uzņēmumiem teritorijas funkcijas. Dzīvojamā zona bērnu rotaļo zemnieku saimniecībai tas.
Nebūs.
Nu.
Bērnu rotaļo mums.
Nu, nebūs, jā.
Nu, pie tā ir jāstrādā, lai būtu zemnieku saimniecība arī bērnu laukumu.
Nē, man ir.
Jā,
man
ir tas bērnu
rotaļlaukums. Bet ne jau tas zemnieku saimniecībai ir tas primārais. Ir bija tiešām domāts, var teikt, nu tā kā bēliņam kaut ir apkopta, jā. Un var teikt, tas vizuālais. Piemēram, kas viņam pieder tie īpašumi. Tāpat laukmals ir apļauts, nav apļauts.
4-1-3.
Es zinu, ka man vienmēr apļauts.
Necirdēju, ko tu teici?
Es zinu, ka man vienmēr apļauts.
Ierosinājums 4-1-3.
Nu, īsti man parādz, vēl tas tāds zemnieks saimniecības...
Bet tur jau jāprast tiem, kas ir tajā komisijā, jā, kas viņa viedokļa, viņam skatīsies, vai jūs spējat apbraukt visus, ko... nu,
te jau es saprotu, ka bija tā doma tā, ka vairumā gadījumā tas būs vienkārši tāds skats no malas saistībā ar to koronu. Mēs jau nevaram vispār daudz pa sētām klīst apkārt, nu, varam uzprasīties, lai nu mūs baigi kaut kur laiž iekšā, ne? Tā kā apbraukāt kaut ko jau mēs varam, bet ja mēs tādā gribam pielikt klāt vēl 4. Punktu, tad tur prasās jau uzreiz kritēriju vērtēšanas.
Andri, 4.1.
Skats no malas, kas ir vienkārši vēl zemnieku saimniecības.
Saprotējies, lauka īpašums.
Nu, jā. Lauka īpašums būtu kaut kad, bet man liekas tā zemnieku saimniecības.
Bet iestādes un uzņēmumi tas nebūtu, te ko Elmārs ir sakortāvies uzņēmums novadā. Viņš ir būt zemnieku saimniecība. Viņi var būt daļa
veikals,
mēs šķirbi nav kas.
Tad ir komisija, kas man vērtē, nu, patiesi, viņi skatās, viņi
nevar vērtē. Es arī zinu, sakotām kā uzņēmumu redz.
Zem šitā 4-1 pilnībā.
Tad tos kritērijas pamainām atkal.
Bet vispār
vērtās. Jā, tad tā viņš pilnīgi ir tā, vienīgi, es viņam nav šie te kritērijas, jā, zemnieku saimniecību.
Tas jau nav tas kritērijas.
Bet šitā jau viņš pilnīgi ir tā, kāpēc šā tur bez bērt.
Bet principā kā vērtē, jā, kāpēc skatās uz to, uz ko tu ieskatās kaut brīdī.
Vai vispār vajag uzņēmumam bērnu rotaļu
zonu? Nē, mēs esam to
pašu teicu. Kritērija, jā, pārskatīt.
Pašvaldības un valsts iestādēm, ko tad mēs pie domas taisīsim bērnu rotaļu
zonu? Jā.
Vai pie skolas būs bērnu rotaļu zonu? Un diezgan stūri.
Tur es to vajadzētu.
Bet tas ir kā plus.
Nē, bet es domāju, vai tas nožo vizuālais. Nosaukumi nofaktis. Nosaukumi absolūta zona dzīvojība.
Tev karogi ir?
Nē, nav man
karogi.
Es nepretendēju
ar
šo
pasāku. Tā es ir, nē, protams, ka tur var būt arī kaut kāds kļūdus, kaut kāds nepilnības.
Mēs varam papildināt.
Viņu varbūt varētu, jā, Matiņīt, papildināt ar...
Bet iedod idejas, papildinam, mēs esam gatavs pār, dodam šur, dodam gaisā.
Apstiprinām to.
Kas tas varētu būt? Kā tu biji domājis? Viņš saka?
Nē, nu jā, īpašuma var teikt, jā, tas norādes, ne norādes, bet varētu būt īpašumiem ir šīs te māju nosaukumi, jā. Jā, nu noteikti arī viņu lauku. Apkoptība lauku.
Bet tas ir tas otrais, teritorijas funkcionālais plānojums.
Saimniecība,
zona,
tur arī būtu, tur viss ir, kur lai nemētājās vecas kalašs.
Jā, tas
ir bērnu rotaļlauku. Tas ir bērnu rotaļlauku, un man tas kaut
kas... Nu, viņš ir, nu, tu viņu vēl skatāt.
Nu, ikā jā, jā, viņš ir
pie... Pieder, nepieder, nu.
Pie veikala.
Drīzāk varbūt, ka viņa var likt pie šitām lauku viensētām. Tas būs labāk individuālās divām kundām, arī zemnieku saimniecības. Jā.
Stāvlaukums un tā apstādījums.
Nu, tas pat nebūtu, citam ir, citam nav.
Man jau liekas, ka tad, ja mēs taisam zemnieku saimniecību, ja mēs liekam viņus iekšā, ja mēs vērtējam, tad viņam patiesībā pilnīgi atsevišķi kritēriju.
Sakoptība,
piemēram, sakoptība, tur
lakona
esamība, neesamība, vai kaut kas tāds.
Citam ir nauteka.
Bet zem tā lauku īpaši nevar likt tā izskaitā zemnieku saimniecību.
Jā, jā, tā izskaitā pielīdz.
Es piekrītu, bet tad vai kritērijas?
Nē, nē, nē,
bet tas iezīmē.
Šitie kritērija ir vairāk atbilstošā, ka zem šitas.
Nevis šitas, bet šitas.
Jā. Tur ir sakoptība, tur ir šie te...
Pie kā tu mēs palikām? Tā esam 4, 2, 3, jā?
Nē, liekam zem 4, 1, 2, sakoptākais lauku īpašums, tā ir skaitā zemnieku saimniecību.
No, tā varētu.
Labi.
Jā.
Jā.
Labi.
Tad otrais pielikums?
Jā.
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 Lauku viens, tā ir skaitā.
Jā. Jā.
Tam, kam jau centrālais ūdens vairs un kanalizācija.
Tu
esi izdomājis. Tas ir lauki īpaši.
Tur ir savs.
Tu esi modīgi izdomājis.
Tur ir šeit.
Tur varbūt man ir cits piedāvājums.
No.
Kreizi. Ņemam tos turismu uzņēmējus ārā un paceļam zemniekus.
Nav pagaut, kāpēc turismu.
Tāpēc, ka turismu nozīmē visu laiku, katru gadu.
Lai viņi arī.
A, bet ieliek, no, kāpēc nevar viņi... zemnieks, mums zemnieki mazāk pa turismu uzņēmē.
Vairāk no teikt.
Tieši tā. Ko?
Tikai būs betūde, zemnieku saimniecības nebūs tik sakoptas. Es domāju, ka ir labi tā kā tagad tā arī salabo, ka mēs pielikām zemnieku saimniecības pie tā skats no malas. 4, 1, 2.
Ja papildinām piekto pielikumu.
Nevajag.
Ar zemnieku saimniecībām. Zemnieku saimniecībām.
Nevajag to pirmo. Papildinām zemnieku saimniecībā, man būs labi.
Jā.
Pat tās ir tīs tārs, mebeles.
Bet tur tiešām man ir lūgums komisijai arī, kura braukā Andris, arī kas tur liek tos
pārējus.
Kad nu, tur bija kaut kāda apbalvojums. Labāk nopļautais Mauriņš pie mājas bija kāds apbalvojums.
Ja paspēj nopļaut,
Būs to rīt, pēc to rīt.
Labākais zālē, nu tas tāds.
Labākais zālājs ir kaut
kā. Jā, labākais zaļākais zālē.
Nu šitā gan.
Un tās zēku zālē.
Nu, īstenībā es tā īsti.
Nē, es arī
gribu piekrist, jo zālē varbūt ļoti dažādi. Mums pašiem ir ļoti labi piemērs savas ēks priekšā, ka zālēns ir ļoti nekops izskatās.
Jā.
Pašā laikā varbūt pirmkārt līdzenes, otrkārt mēslots.
Jā, bet
varbūt vērts,
bet
Tu nevajag to zemnieku saimniecību uzsvērt, tu lauku uzņēmējs kaut kādu...
Uzņēmējs
laukos. Jau tāpat, ka tu kooperatīvis ir...
Uzņēmējs laukos.
Sījā kooperatīvis, ka
tas ir... Jā, bet uzņēmējs laukos.
Nu jā.
Nu jā, uzņēmējs laukos, tev ir sakuši, varbūt mežinieks saimnieks. Tā gan nav, dar, ko gribi, kāds starpīgi, ko tu dar. Audzē kaut vai tēji.
Jā.
Vani?
Jā.
Tad par to varam novienoties.
Varam novienoties.
Paldies.
11. Par precizējumiem Pāvils Novada pašvaldības 18. Gada 27. Novembris esošajos noteikumos numur 10 par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Pāvils Novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas. Pirmais. Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 22. Novembrī 18. Gadā izskatīja saistošos noteikumus par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Pāvils Novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas projektu. Otrais. pamatojoties vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmās daļas un likumu par pašvaldībām 15. punktu 4. panta 4. punktu. Nolēmis. Pirmais, apstiprināt precizējumus Pāvils Novada 2018. gada 27. novembra saistošajos noteikumos numur 10 par bērnu uzņemšanas atskaitīšanas kārtību Pāvils Novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īšano pirmskolas izglītības programmas. Otrais, saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā elektroniskā veidā nosūtīt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Trešais. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt izdevumā Pāvils Novada ziņas pašvaldības mājas lapā izredzamā vietā Pāvils Novada bērndārzos. Sestošie noteikumi, ceturtais stājas spēkā, to publikācijas informatīvajā izdevumā Pāvils Novada ziņas.
Da.
Apstiprinam?
Jā.
Jā. Apstiprinam. Paldies.
Tālāk, lūdzam, lūdzumās nogabala nomas tiesības izsoles organizēšanās, lūdzumās nogabala nomas tiesības izsoles noteikums. Uzvēl pašvaldības īpašuma atcināšanas komisija organizēs izsoles, kā teica Anna, 5 dienas, jā, nemaldies, 5 dienas ieliekam. Nu, vai nu kāds būs, arī jau vasara pagājusi, jau tur pat ir padat.
Tos divas tiesnieku miesnīcēs, es tomēr, nu, jāuzrunā.
Nu, jāuzrunā, jā, 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 tie, kas bija potenciāli. Nē, arī varbūt jau uzspēr, vēl jau jūlīs, nu, tagad jau rulē, šobrīd jau visiem. Nu, jā. Tur pārdot vien, tik tas ir pārdodams. Par turismu. Moza. Vai ne? Varam vienot. Paldies. Vārds Andrija.
13. Jā, tas ir jau, ka dzīvok pagarnāšanu, mēs esam šūsams iesniegums par iesniegumu pagarnāšanu Rīvas 1. dzīvokas 17. Tu kundze parādā 15. Nē, nē, 18. 19. eiro. 20. Mēs tagad laikam pagarnāt uz 3 gadiem, bet man liekas, ka tam bija runa, ka pēc ir...
Nav viņa nomaksājums.
Nu jā. Tātad, tad nepagarīt. Tad ko darām?
Nu, bet parasti, ja bija parāds, mēs uz gādu devām.
Bet, nu, tas parāds, jā.
Bet, ja maziņš, mēs jau arī uz trim devām beigās.
Nu, tad
uz
gādu.
Uz gādu?
Jā, jā.
Jo es sakotu, ka viņi vispār nedzīvo tur, ka viņi dzīvo pilsētā.
Viņi vasarā dzīvoja.
Nu, vasarā, jā. Nu. Un vasarā pienākums, tā kā būs laikas.
Jā, un nu, viņa pati nekomunicē, viņai meiti ir tā, kas komunicē. Un tur bija garš stāsts par to, kā tas ir, kad dzīvoklis pieder pašvaldībā, jo viņai kolhoz laikā to dzīvokli piešķīra. Ka tas ir vīrs. Kas tur vēl par pagarināšanu?
Nu, man ir prieks, ka mums gadu pagarināt, varbūt tu to gadu tam mēģi sapratīs.
Nu, jā, vēl
viens
gadu tā ko sapratīs.
Jā,
viens gadu, ka jāmaksā ir arī tekoši.
Nu, jā, tā ir,
jā. Tas ir mums maksā, un pēc gada, ja viņi būs viss nomaksājis, tad skatīšos, ka tur kaut kā. Jā, tas, ka kaut kā laikā piešķīja, nu tā mums daudz vēl ir piešķīja. Labi, paldies. Un nekstamā īpašums nedēļa laukums 11. Nomu.
Paga vēl par
četrdesmit. Jā, par atzīves platības piešķiešanu personai pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas. Nu, ir sagaidāms, kad šogad uzmanīgi atgriezīsies no ieslodzījuma viens mūsu kungs, mūsu bijušais iedzīvotājs, viņam ir tiesības prasīt dzīvokli, atdzīvot platību un tajā vietā, kur viņš kādreiz dzīvoja, tur vairs nav iespējams dzīvot, jo tur nav mājas. Tā, un lēmums, kam piedāvāt šim pilsoniem dzīvumu platē pēc atbrīvošanas un ieslodzījuma vietas, daudz dzīvokļu mājas Rīva 1 vai Rīva 2. Dzīvokļu brīvi tur ir, jā. Vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, un es domāju, tad arī adekvāts piedāvājums, jā. Paldies. Ir nekas no īpašums, mēs ir laukums 11.
nomu. Te ir runa par, par īpašumu Medu laukumā, kuram beidzās 30. jūnijā, tas ir nākošu otrdien, beidzās iepriekšējais nomas līgums ar dažādām pārādzēm par dzīvi, ko mēs varētu ņemt pagarinām. Un visniegums no Foundation. To mēs jau, mēs atikāmies ar viņu jau kāds vērties, bet nav saņemts laikam no tas vērtības.
Līdz 30. jūnijam vērtējums būs.
Kalus?
Līdz 30. jūnijam vērtējums.
Līdz 30. vērtējums būs. Nu, skaidrs, nu, es domāju, ka šeit būs mazāks nekā mežēlā. Bet, nu...
Kas tu uzīm?
Nu, katrā ziņā tas arī, es domāju, ka tad būs mums saistoši.
30. beidzās.
Jā. Bet mēs šodien tad varam to lēmumu vispār pieņemt. Ja mums...
Lēmums ir pēc neatkarīgā vērtētāja saņemtā vērtējuma par nomas maksu noslēgt nekustamā īpašumā.
Skaidrs, jā.
Tieši tas, nu, par termiņiem.
Ar 1. jūliju, nu, kādi viņi tur toreiz tā, tā vēlme bija, viņi arī bija ilgāk laika.
12 gadu,
man liekas,
kāpēc?
Iespējamais termiņš ir.
Jāsaprot, ko viņi to māja darīs, tā atvērniekums, kas tur notiksies.
Tu nedzirdēji toreiz, tur
Tie sakari bija tādi.
Tas pats variants, ne, šī pilota to, kas bija runāts un darīts, bet jāsaprot, jāsako, bet tas aizsūdās.
Es šeit teicu, ka mākslinieki pieticīja.
Nu, beidzās būs tā pieticīja.
Nē, nu pagaidz, nu mēs jau viņu nevaram pritaisīt.
Nē, nu
jā. Šeit jau pats vēl jautājums par to, ka
Baltija.
Kas tur priekšlikums bija par, par to Šnedera laukumu?
Par Šnedera laukumu ir pasūtīts no vērtējums. Viņam jābūt tūlīt ir gatavam kaut kā darīt šīs dienās. Un. Slēdzam līdzam.
Jā, bet termiņš. Saprotams.
Jātams ir pa termiņš. Vai arī nebija desmit, ja bija desmit, nebija atlūgādi. Man līdz desmit bija.
Bet ir jau...
Es atceros, ka viņi teica 50 tūkstoši, ka viņi gatavi ieguldīt.
Jā,
to es atceros.
Tā bija 50
tūkstoši. Nu, es teiktu, domāju, ka šiem arī ir 50
tūkstoši. Un ka šogad ir to projektu kaut kādu uzstāju.
Jā, tenis kā projektu.
To es atceros.
Nu, mēs jau varētu rakstīt lēlā par no vērtētāju doto summu.
Jā.
Tas jau būtu vispareizāk, bet nu, mēs nevaram precīzi ciparu ierakstīt.
Bet, ja mēs nevaram, ja atradās priekšu ierakstīt, tagad 5 eiro, ja viņš būs kļūdījies.
Bet varbūt vienkārši jāpagāja, ka tas
ir... Nu, piedāvājums arī, tā kā arī sagaidām jūlijā. Sagaidām jūlijā. Man liekas, tā ideja ļoti laba, bet lai tur var satilt tā tā māja, nenormāli.
Nē, tas bija tas, ko mēs runājām, ka tur tas viss ka tur nepas.
Tas tur neies kopā. Man liekas, ka jūlijā atgriežamies, ka būs aicinām.
Paldies, tālāk pa zemes nomu sijās teiktas, jā. Tas ir tas maiņas gadījums, jā?
Jā, es varu nokomentēt. 27. mēs 9.00 sestdien, tā kā mēs arī šķīrāmies, tur tā arī tiekamies. Viņa atsūtīja tieši šorīt man īziņu, kad labdien, šeit Karīna Drišuka, vai paliek spēkā mūsu sanāksim 27.06.09. Trīs dzīvokļu īpašnieki mēs būsim, un 4. viedoklis mums ir arī skaidrs ar cieņu Karīnu. Surs tie labi sarunāja Anna Broku, un mēs 27. tiekamies. Man piedāvājums arī atlikt. Man liekas, ka nu, šis tāds bišķiņ groži mūsu rokās ir arī, ka mēs tur staigājam pa to teritoriju, ka nu, ja mēs varam novienoties par to maiņas variantu, to zemīt, tad arī mēs varētu viņiem arī dot to pagalmu, kur mēs bijām, ne?
Jā.
Jo, ka iedos, tad būs varbūt savādāk. Varbūt savādāk, droši, ne? Ne, šis bišķi tāds...
Nē, bet tādā gadījumā, kā tādā to viņa zemes gabalu, ko mēs no viņiem paņemam nost?
Nē, nu palikiem Andri tā, ka mēs, man nav tas plāniņš līdzā.
Nē, nu es saprotu.
Tu atceries? Gato mājas stūri, viņa mājas stūri, mēs velkam uz priekšu, lai kur tā aka, aka atceries bija, atstām mums to. Un mēs padodam viņiem tur to stūri, kas gāja, nu tāds,
jā,
mēs apmaksājam plāni, teicam, apmēram 800 eiro robežu grozīšanu. Un plus tad arī, ja mēs 27. Jums var, nu, sestdienas jūs netraucēšu, pirmdienu var noziņot, vai mums tas darījums, nu, darījums vai, vai piedāvājums ir spēkā, gan no steķa puses, gan no tā, četru dzīvokļu, nu, mājas
puses. Tas ir vienīgais loģiskais,
nevis man arī
kaut ko graut
un mistiski. Tas būtu muļķīgi. Un šitas arī mūsu tā maz pātadziņa mūsu rokā, kur mēs varam.
Bet tad lēmt mums par to robežu māju, tad mums nekā dāvi nevajag?
Šobrīd nē, mums jāvienojas ir vai vispār, vai tie dzīvokļi īpašnieki ir mieru, lai valds ir mieru, nu kā es teicu, kā viņš teica, tur ir valdē, cik viņi trīs ir, cik viņš savu cilvēku.
Bet tad jau īstenībā arī šitas varbūt pat ir drusku priekšlaicīgi.
Es tāpēc saku, ka mans piedarums atlikt ir.
Jā.
Atlikt uz jūlijas ēd, ka šis tomēr paliek mūsu tāds sviriņa rokā.
Pareiz ir, jo tad jau nav.
Viņa tad vairs viņiem nav nekāda interese.
Nu jā.
Labi, paldies. Par 2010. gada 18. jūnija nomas līguma numurs 55 pagarināšanu ir runa par Saulītes aptieku, kur šo laiku gan ir mainījusi īpašnieku, bet aptieku paliek. Tātad mums viņa arī ir vajadzīga un ir jādomā par... par nomslīgumu pagarināšanu, te ir viss lēmumā uzrakstīts. Skaidrs līdz 32. Gadam, 30. jūnijā, tātad 12 gadu. Bet vienīgais, ka, nu jā, tā arī ir trešais punkts, kā es redzu, līdz neatkarīgā vērtā, tā, ja noteikti tai nomas maksē, saglabāt esošo maksu, tas ir 95 eiro, kopā 116 eiro, un tas baigi mazi salīdzināt tam iepriekšējām. Maksā, ko mēs tagad esam skatījuši.
Bet tā ir tikai bet... viena telpa, ne jau visu māju.
Tā ir viena telpa? Nu, ne, viena nebūs gan.
Nu,
viena un tā zāja sagatavošana.
Jā, protams.
Mājas planka vienas puse.
Jā, bet tur ir...
Tāpēc kvadrāti jau redzēt, cik tad bija kvadrāti. 7-9 burtis, 3 tad dzīvokas.
Jā, jā. Jā.
Nu jā, nu varbūt arī. Nu,
tā ir viena telpa. Ja tas ir tiešām skaidra, kas tur ir, kas tur būs.
Paldies. Par ceļa servitūta noteikšanu īpašuma Torņa iela 6 saimnieki lūdza mums rast iespēju nodrošināt piekļuvu viņu īpašumam. Tas ir īpašums aiz pašnodības, aiz dūmes. Lēmums, kam piekrist ceļa servitūta platībā nodibināšanai 137 kvadrātmetru platībā nodibināšanā zemes vienībā brīvības ielā 33B, lai tiktu platinību šo.
Šis ir loģisks solis, jo viņiem īsti nav. Šis ir savo laikā pašvaldība atdalīja un izsolēja viņu nopirkt. Viņi brauc caur pašvaldības sētu, tur, kur tas elektromobīļu, tas tā lā, uzlāda. Man liekas loģiski no to ņēl, ja pat adresa arī to ņēl.
Jā. Es tikai jūs viņu brīnos par to zīmē. Es to zīmē. Mēs nesaprotu, ka tu iezīmēts ir kaut kāds cits roms, kaut kāds
pavēlīgs. Nē, tas roms ir pareizi. Atceries, kā Anna Brūkula teica, jo blaks ir vēl pašvaldības īpašums. Kad taisam ser to piebraucamos ceļu uz abiem īpašumiem vienu. Tāpēc tas roms, Anna, varbūt viņš šķība uzzīmēts, bet tā ideja tāda, ka piebrauc gan tam.
Jā, bet tad jau tam, kas tuvāk ir pašvaldības, tad jau pie tam, ka tā netiek.
Viņi nav rašas, ne, tur nav pareizi, pilnīgi pareizi.
Nu tad jā, tāpēc ir vienos, ka šito skatos, es nesapratu. Toreiz jau Anita,
Anita jums... Viņam ir jābūt starp 6 un 4.
Nu jā, nu jā.
Tam rombā.
Nu jā, jā, es arī tās arī.
Jā.
Taisnība. Nu, tas vienkārši kļūdus te bildē.
Jā, šitā viņam jābūt.
Tāds, labi.
Tur gan ir vesela problēma ar to. Nu, kāda problēma? Tur ir pilns ar komunitācijām. Kanalizācija, elektrība, viss
kur
ir.
Nākura.
Nākura, tur viss ir apakšā. Ūdens vārds maģistrālais, kas nāk no to arī
jau. Kaut kā jau jāatrisa netālē.
Nu, līdz metram jau neraksta, ka tur. Vai tur varētu būt kādās čaulās kaut kas jāliek, kaut kas.
Skaidrs, labi. Skaidrs. Tālāk par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai ir runa par īpašumu etas, kas līdz šim bija vienādās daļās diviem īpašniekiem, atsiem redzētu, viņi tagad vēlās noskaidrot, kas pēc kuram piedara konkrētam robežām. Ir uztaisīts zemsvērīcības projekts, sadalīts divos īpašumos, viens saglabā 6,5 hektāru platībā, saglabā nosaukuma ETS, lauksinsības zeme, galvenā saimnieciskā darbība. Rodas ir etītes, visā generatīvā, bet tā platība gan lielā, 3 hektāru. Tā pati lauksaimniecība, jā? Nu, piekrītam, jā? Jā, piekrītam, dar, tad nākamās pretoties. Par zemes ierīcijas projektu apstiprināšanas zemes vienības sadalīšanai jaunrieksti. Vērdaus pagastā. Ar jaunriekstiem atdalīts nos gabals ar nosaukumu jaunrieksti. Katram savu norādīta savu platība un katram saimnieciskā darbība. Galvenā ir lauksaimniecība. Nu, piekritīs, jā. Būtībā atdalīt māju no lauksaimniecības zemes.
Jā.
Trešais par zemes ierīcijas projektu apstiprināšanu zemes vienību robežu pārkārtošanai. Tur ir īpašuma robežu pārkārtošanas, tad dārziņiem un remes lauku vērtājas. Pagas tā bija labs esoši īpašumi. Kur no viena tiek gaboliņš nošņāts nost un pielīdz otram mazas lauksaimniecības zemes. Viens saglabā savu veco nosaukumu dārziņu, un otrs tāpat saglabā savu veco nosaukumu remes laukas. Piekrītam,
jā?
Jā.
Paldies. Un tad vēl ir tas, ko mēs runājam.
Tas bija?
Daci blakām pa kaldus nogām. Sarežītais jautājums, bet tas ir izskatīts. Tā man liekam viss.
23. Par pārstāvu deleģēšanas līdzes Nacionālā parka konsultatīvajā padomē. Līdz šim arī Andris tur bija, vēl man liekas, no mežziņa laikiem. Andris tur
nebija. Jā, jā, jā.
Nu jā, bieži jau man liekas tās sanāksums arī.
Reiz gadā.
Reiz gadā, un man lūgums arī vēl atbalstīt arī Andris, lai viņš pabrauc reizi gadā. Šlīter. Pareizi laikam šlīter vispār nevis.
Šlīter, jā. Šlīter.
Šlīter.
Šlīter ir šlīteris bāka un tā vieta. Bet tieši rezervāts.
Šlīter.
Šlīter. Vispār šlīter.
Tad bišķi ir tāda.
Bet es piekasos, es piekasos. Par grozījumiem sakara limita sarakstā. Kā mēs komitējā ar izgājām savu? Es domāju, ka, nu, beidzot, esam arī vairāk vai mazāk, esam arī atrisinājuši to, ko Jānis pacēla iepriekš komitejas sēdē. Ir šādi. Kad Alfredam Magonam pienāk klāt viens gigabaits internetā, Jānim arī viens gigabaits internetā.
Jānim šobrīd ir 3, es nezinu, kā to es dabūju, es tev biju pielēnts viens.
Ko es trīs? Tev trīs interneti mājā.
Tev ir 3 gigabaiti pieslēgti.
Jā.
Tev bija pēc lēmuma vienas kāds. Viņas tev kuri nezinu.
Palielmā.
Tas pēc gadiem.
Kur es
atstāju?
Es sūtīšu visu grozījumus, tad es tev noņemšu tos divus nost.
Viņiem nost.
Un sarunas ir Jānim līdz šim bija sarunas arī 200 minūtes, kā mēs runājam pārvaldniekam. Man liekas, tas nav normāli, kad viņš ir pielīdzināts arī kalpēdam, magojumam tik par daudz 15 eiro. Tad ir tautas nams tic, kas arī nāca, un Ziemes bibliotekā arī. Un pārvaldē 10 eiro uz Vērgales pagastu pārvaldu. Un ir pielabots tas PVN, ko mēs runājam arī.
Tas ir, jā? Bija 9,94, es uzliku atkal
10. Nu, tad es domāju, ka vajadzētu beigties tām peripētijām ar
telefonu.
Policija, jā.
Varam novienoties, lūdzu. Paldies, un Andris vēl par 25, tie laikam pienākuši klāt, jā, arī sarīt.
Es esmu nokomentēt par tiem...
Tad nokomentēt.
Jā, bija kaut kāds, darba kārtība kopā ar 10. Kungu, jā, kā 11. Adres piešķiršana. Šeit tās nav. Jā. Un šeit ir arī secīgi, teiksim, ja mēs tādu kārtību 7, 8, 9, tad mēs jau šodien, šodien lēmumu kārtību ir par 7 un 9, tad ir paslēt punktu. Numerācijas apgādās.
Nā, jā, nav parētu. 11. Ir par saistošiem noteikumiem. A, tur ir parādās, tur kaut kāds kopija teistus, visamāk ir divi.
Nē, nē. Jā, bet lēmumos par dažā par
aptotēju. Vasarnieki divi. Vasarnieki divi adreses piešķiršana.
Viens vienojas.
Anna Brūk. Visticamāk, viņš ir pazīst no protokola.
Viņš nav vispār.
Jā, starp 9 un 7 vajadzētu būt 8.
Jā, šeit ir vispār nav iekšā. Jā, bet 8 ir pilnīgi cits.
Bet tur nav
īpašs numerācijas. Teiko, ka arī
lūgums salēks salabot un tā, lai viņš iet.
Lēmumprojekts ir. Anna Brūku ir sataisījusi. Būvalda lūdzu piešķirt ēkai dārza mājā ir terasi un dārza mājā ir terasi numur 2. Piešķirt adresi. Zemes vienībā ir kadastra numuru tādu un tādu, un uz tās esošajām ēkām dārza mājā ir terasa numuru 1 un dārza mājā ir terasa numuru 2. Sekojošā adresa vasarnieki 2, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pavalērs novads.
Tas pateicis piešķiršana, kas izskatīs funkcija.
Jā, jā tas ir tas. Jā.
Tad jā. Pieļaujams uz Jāņa rēķina, jā.
Kad to 25. Nu, tas pastāvēt, tas kaut kas augs.
Iepriekš bija lēmums, ka nodot parka iela 14A atsavināšanai, bet konstatēja, ka tur gabaliņš ir jāņem nost. Ka tur ir komunikācijas un tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts atdalīts. Un līdz ar to šis te lēmums par visu kopējo ir jāceļ. Atsavināšanā tiek nodots cits gabaliņš ar citu
platību. Citā platība.
Jā.
Tas ir lejā pie palē.
Tas arī viss.
Jā, un pēdējais arī, ko mēs neskapēc bijām puslīdz palēduši garām, bet tā kā laicība. Iefiksējām par Pāvils un pašādīs publiskā gada pārskatu 19. Gada apstiprināšanu. Lūkums arī apstiprināt. Ir deputātiem izsūtīts?
Nav izsūtīts, rekur ir izdrukātā veidā.
Tad lūdzu izsūtīt, jā, jo likuma aizs 1. Jūlijam jāapstiprināt un kaut kā tiešām bija pagājis garā. Bet, nu, iestādīts arī iesūtīt. Ko?
Jā.
Nē. Un tagad sataisība ortis pirms jāņem divas dienas arī Liena Narita arī mēģināja iet cauri un iestādes iesūtīt info par sevīm. Tas vairāk ir varamam un iedzīvotājiem bibliotekās un štāvumu aizlapā. Nu, visu, ko mēs šeit daram un nedaram apmērtā. Un 27. Alfreds mums var kaut ko labu pateikt. Pēc
jāņem. Jāņi pagājuši vienīci, man nekāds informācijas nav, ka būs kaut kāds tāds ekspres par darbiem. Par darbiem un tā, ka plānot, ja darbs ir uzmanis sakopšanai, tie tika veikti, novedām to pāri atlikumu nost. Noglabājām viņam, izmantosim, ka bedru lāpīšu, nu, bedru piebēršanu. Akmeņi otrajā pusē, kas stāvēja pietiks, tika sarasti lejā visi pie Burmanē, kur bērām aiz veceļu gabioliem neskalo krastā. Tas ir tādi lielāki, pildīja lielāki darbi saļienas kapī. Tie būs stāvēja tā, ka tāds augurītas. Tos mēs sakopam, uztaisījām jaunas vārtas, pašsēm spēkam, norobežojam to baznīcu. Piesprādām dzīves, tādas kārtīgas dzīves, lai redzētu cilvēku, ka tur nevar līdz klāt. Izvēdām, izzādējām, izprāvām, tur uz cītiņu palika iekšā kaut ko 10-12 kļūcēm malku, savās tādās klāt. Tā kā tur bija cilvēcīgs skats. Palika divi mazie, bet tos mēs paļāsim nākošā nedēļā. Palika valoži un labraks, neizprāvoti līdz galam, bet tā kā pa lielam. Viņš tāds, kas ir darīts, tas ir padarīts. Iestādīts cilvēki, kas ir atvērnējumos, kas ir atvērnējumos, kas nāk atpakaļ, kas nāk atpakaļ, tā kā nekas ir mūs tāds, kad ir, kā sāka, nu, skatījumā lavējā. Ja kādi jautāt konkrētām lietām, konkrētām vietām, tad
man viens jautājums, Albrīt, pagājušā gadā, kad izrakt to pažanīgu dīķi, kur solīja tā kā zemā aizsaldēt un uzstājušies lidot, tas neizdevās no mums neatkarīgi iemesli dēļ, bet bija runa, ka tur blakām iesaist zāli.
Jā, tur vēl bija saruna ar tiem paši ar šito tēlo sajūstu spēku, ka viņš vēl viņu sastāvdās normāli, bet nu, diemžēl viņš nav lēdus vēl laiku viņu sastāvdāt. Viņš atkontuvēja. Nu kā tik jāsastrādā un jāsaist tajā mālajā?
Jānolīdzi, jāsastrādā.
Jā, viņš jāsastrādā.
Tā kā šeit brīdē jau nav, jā, tad jau jādaļ no augusta beigas septembris.
Es gaidu uz viņu, tieši tā.
Vai mīgs borti tad ir?
Nē, nu, tas ir to nav saistīts.
Šaibu zudī.
Tā kā.
Kas jauna basēna vergulē ir ūdens viss notiek? Paldies, jā. Nē, man bail, ka nav atkal iedzīvotājs apulcē, kas saka.
Nē, tur bija viens iedzīvotājs, kas nebija.
Labi, 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 es tikai. Jā, jā, varbūt.
Jā, es sūtīju par... Par svaru ierakotējumu, par ceļiem.
Šodien, šodien tikai aizvērts iesniegums, jā.
Ā, tad skaidrs. Nē, saprot, tu pacēlās jautājums tāds. Vai ir lēmums, vai nav lēmums, tu mēs domā, nē, katras zīmes, kā ir, vai ne? Ir jābūt lēmumā.
Jābūt lēmumā, un jābūt arī mājas lapā iekšā par ceļiem.
Jā, tad varētu būt administrīvi sodīt, vai ko, tā viņi jābūt, ko mēs skaidrs. Tāpēc arī to
ir... Varbūt vajag atlēts apakaļ, lai deputāti arī zina, kad nāc no iedzīvotājiem jā. No Vergales par to, kad ir traktoru zīme, ka traktoru nevar braukt, bet smagās mašīnas, kokvedēji, paneļvedēji, UTT, braukāt caur Vergales centru.
Nu, centru nē, tas ir būtībā par parku malu.
Nu, es tiešām arī pa centru man bija info. Pat arī ar skolu iet garām.
Jā, bet redziet, nu jā, tur iet cauri arī, tāpat tās zemnieki ar savām dienām piekabēm, tur iet uz lauku fermu, tur iet nāks graudu vedēji. Nu, kur viņas tagad? Viņi nav vairāk, viņi tiek ārā, kaut kā jātiek ārā, viņiem līdz Ventspils ceļam. Tur bija šķirts, jo kolkos laikā arī tāpēc izveidoja Durga Alfreda to ceļu, ja, kur iesa traktors, tie tehnika vairāk neies savu centru un ies uz saviem laukiem. Nu, tagad ar parku. Uz parkiem, mājas parki, ja, tur ir tas asfalts krīdus.
Nu jā, bet jā, ir iestējams, mēs noteikti jūlē,
ka tā atgādās. Šie ceļa divas, kas tur bija vienāt, ja, tur mēs uliksim dzīvi, tagad un paskatīsimies, ja, nu, ir satraukums jau kaut kāds ir, tur tas labi, bet, nu,
es uzskatu, ka par tām divām vietām, kur mēs kur tu uzliks zīmes, ja, tu, nu, tu vispār satraukumu nevar būt.
Nē, satraukumu
pietur. Jo tie, kas brauc ārā, no darbnīcām uziet augšē uz lielo ceļu un brauc. Ja viņš, satraukums man personīgi gan būs, kas mums vēl bija jāizdara, vai nu mēs liekam ātri un ierobežojumu zīmes vai kaut ko tam līdzīgi, bet tās ceļš, kas iet no zāles augšā gan man garām, un tās tagad tiks sists vēl kapitālā, kā viņš sikt visu laiku, tur būs brīnumi. Tur būs brīnumi. Likt cilvēki, ja vispār taisīt, tur ciet un braukt riņķēt caur debi uz laukiem, arī nav prāta darbs. Arī nav prāta darbs. Un tāpat tās pretī mani tomēr cilvēki ir lauki, ja? Bet, nu, kaut kas tur drusku.
Bet to tad Jūlijam
mēs sapratu atgriežam. Jā, tam zemniekam ir, mēs viņam nevaram. Viņš tev pierādās, viņš tev visu laiku pierādās par to ceļu braukt. Jā, kā tu aizstājies ir ciet, es tev braukt sakot. O, jo, vai dība ir tā, es tev, bet, nu, asfaltis tad mums ir, kā viņš tur ir.
Es tev uz augšu pagājām, 250 metri.
Jā, bija. Noteikti, ka tev zvanīja atkāds.
Jā, jā.
Man jādās, jā, protams, Fredi, kā ir nūdi par šitiem tiem kārtības noteikumiem? Tagad attiecībā uz trokšņiem. Nu, var jau būt, ka mēs to neko nevaram darīt, bet nu, es tas novērojos tagad divi tādi. Nu jā, tas ir viens laiks, divi tādi. Tā kabraletiem braukā pa Pāvostu, tur pilnā skaļumā uzviestu muziku kaut kā. Nu, kaut kāda Rīgas tāda, zini tāda ar putniem. Jā, viņam vajag parādīt, kā viņš te var laukā zālētas ar nu, pilnā skaļumā uzviestu savu muziku. Bet, nu, laikam, ja tas ir dienas laikā, tur neko
viņam... 63.
Un tādā vēl jautājums, kā būs šitam te balodim, balodim, ja bēziņam pāri pa diagonāli pretī.
Andrim.
Jā. Nu, tagad pa Jāņiem, tur viņam bija līdz 8 rītā troksnes. Nu, es saprotu, Jāņi paliek Jāņi, bet turklāt, būs, ka tomēr kaut kādas prasības ir jāuzliek, lai viņš tur... Nu nevar.
Nē, no Andrīga ir par 6.23, tas pats trokšņi ir viena trokšņi. Bet tur bija telts, nē, nu ir 6.23, 6 rīta 23.
Nu jā, labi, jā, nē, tur gāja visnakti. Un,
nu,
jā,
ir labi, nu peņemsim. Bet, nu, vienalga, ir jākos. Zvanīt pašvaldības policijai, mēs arī braucam un klusinam. Un, un...
Pašvaldības policija, tur brauc vienreiz vienkārāk tur naktum, bet, nu, nekāda reakcija.
Ne, nu, jā, viss cik kā tur četros aizgāja gulēt tur vēl.
Viņiem jau loga ciet, viņi nevar dzirdēt.
Tā vieta jau pat pa sev nav sevišķi pateicīgi priekš
priekš
tādām lietām.
Arī trakās vienojas
par pārādu komitēs. Es domāju, to 50 gadus par žāmijām nebija spļautnes.
Man ir jautājums.
Jā, jo būtībā, bet galvenais tur es tā, tur gāju speciāli, bet tur gāju kaut kādu turistu un kas tur, nu jā, tā skatās, tā skatās.
Ko es varu? Par
50 gadus
par 50 parku. Bija zvani man no trijām vai četrām sievietēm.
Jā.
Nu, vai tad tik tiešām uz Jāņiem to skaistumu, kas tur ir gan promenādē, gan Šneidra laukumā, vai tad tik tiešām to nopļausiet, nenopļaušu? Nu, tur zālī, tur ābuliņš šauc, it kā raks smilā.
A, nevajadzēja zālīt?
Nevajadzēja kļauc.
Nu, vien no tā, pēc smilgam jāiet.
Es saku, nenopļāvam, jā, nenopļāvam, bet cits saku,
uz skaistumu. Cits saku, brīnās, jā, ko kuram
vajag. Cilvēki tik vienopļā.
Kopā ar sociālā dienestu krāmējā dzīvokli. Saprot, jūs esiet izkrāmējuši arī kaut kādam svešam vīrietim piederošu dzīvokli. Viss svētbeles esiet izvākuši. Vai ne, Jāni?
Jā.
Kurš tas dzīvoklis ir?
Blakus.
Kam?
Nav man nekādas informācijas par
tas
dzīvoklis.
Kam? Viņš tur ierakstīts un viņš maksā rīdes maksu un visu var teikt. Un mēs iet... Nē, vēlsē ir izvāktas.
Es godu vārts nezinu par to.
No skaidrs arī.
Nu, bet kurš tad krāmēja, ko izpēc direktors sociālais dienas?
Es nekrāmēju nevienu dzīvokli.
Piedalījies?
Nē, piedalījies. Pagalā viss.
Saskaņāks no šiem dienestu.
Gaiži visiem sevišķi, ja kurā gadē
Un viss maksā, bet viņš tie pagaidām ir
necēļ,
jā? Tas saimnieks tā, ka viņu drīz pēdējais ārā, tad viņš nāks savu dzīvokli, jo tā Aldona arī izmantoja viņu dzīvokli. Viņi uzrakstīt, ka tā ir informācija, bet kā izlasīšanas man redās, ka mums ir principā jāsniedz goda rakstvēt, vai par godprātīgu nu, darbu pienākumu pildīšanu. Vai tur vai tas iet kopā ar to, ko mēs prasījām, un vai kāda tā patiesība bija, vai tā nav par atrakstīšanās?
Es arī vēl pēc tam.
Ja tā ir,
to,
ja
tu vai pastāvēt, ka viņš nebija aizgājis.
Es tiek informāciju, tā kā pēram, nu, izsniedzēt man tagad godu rakstu. Ja? Es tā, man tā, man nesagāja, tas viss kopā nesagāja, es tā nav izlasot no valsts.
Es ar viņu, tas par to saku sajiet tam, kur viņi it kā svinēja jubilē. Nu, viņi arī saka, ka viņi ir puķis pasnieguši, bet, nu, man kameras nav, es pat, es vienmēr saku, ja ir kāds info, vienalga, ja kādam kāds zvan drošs, jebkurā dienas laikā es telefonu ārā godvārds neslēdz ne pa nakti, ne pa dienu. Dodat ziņu, ja ir kaut kādi sevišķi jau amatpersonas, kaut kādas blēdības sliktas lietas vai kas, dodat ziņus, mēs, Alfreds vai es, ko tiešām mums var sazvanīt, un jau pēc tam ir ķert vēja grūti.
Jā, es tikai kopā tās divas lietas, nu, jautājums ar atbildi.
Nu, jā, viņi tur kursus, kas tur besiem, tā jau es lasīju, jau tā jau es lasīju.
Es ko runāju, ka ļoti daudz mēbeles, jā, tur jau viņas
mēbeles.
Redzis, ka
Pierakstu. Es arī pierakstīju.
Nē, vispār.
Jāsagādā mēbeles.
Nu, tāpēc arī gāju, kad nedrīkst pārvaldes vadītāji nevar te būt. Jānis piedalīs, Jānis jau būtu zinājis.
Tāpēc visu mēs izrunājam pārvaldes skēmu, kas ko dar. Es nezinu, es pirmo reizi dzirdu. Es domāju tā, ka redz, doma bija, ka tā Aldonai nevis divas, bet trīs. Es noskaidrošu, ja es esmu tā visiem noziņot.
Jūs
Tas nav normāli. Ja nav jautājumi, man...
Es varu,
jā, lūdzu. Daina, man piedāvājums ir sēdes slēgt. Nākošais tiekamies 23.07. un domsēd 30. jūlijā Pāvilostā. Sēdes slēgt.